Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» στο πρώτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή που θέλουμε να πιστεύουμε ότι μιλάει για την οικονομία με καθαρά και σταρά τα λόγια. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Πού είναι στο τηλέφωνο και ο Δημήτρης Κοντογιάννης που είναι στο στούντιο.
Μαζί μας σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Χρούση στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, Γιώργο, από τις αγορές. Βλέπω το χρηματιστήριο Αθηνών είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο εκεί. Όμως αναμένουμε σήμερα την κατάθεση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας για τα εργασιακά, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στην αντιπολίτευση και στα συνδικάτα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και περιμένουμε και κάποιες αλλαγές, έτσι, και διορθώσεις.
Ναι, βέβαια, από ό,τι έχουμε μάθει και από τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, αποσύρονται δύο προβλέψεις που υπήρχαν αρχικά σε σχέση με τις αποζημιώσεις απόλυσης. Η μία έλεγε ότι η επιχείρηση, ο εργοδότης, θα έχει το δικαίωμα να καταβάλει την αποζημίωση μέσα σε 4 μήνες. Αυτό δεν ισχύει πλέον, δεν θα περιλαμβάνεται τις υποψήφιες διατάξεις. Και μία άλλη διάταξη επίσης δεν θα περιληφθεί τελικά, η οποία έδινε το δικαίωμα στον εργοδότη να καταβάλει μειωμένη απόλυση κατά 10%. Ακριβώς. Υπήρξε μία μεγάλη συζήτηση για αυτά και τελικά αυτές οι διατάξεις αποσύρονται.
Και έχουμε και μία νέα προσθήκη, έτσι, η οποία θα αφορά τη διάταξη που θα περιορίζει τη δυνατότητα επαναπροκήρυξης μιας απεργίας από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια σωματεία, όταν αυτή κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική από τα αρμόδια δικαστήρια. Είχαμε χθες τις σκηνές έντασης μεταξύ απεργών και πολιτών στο λιμάνι του Πειραιά και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει και ένα επιχείρημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Επίσης, νομίζω ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία ήταν αυτή η είδηση χθες από τη Βρετανία, ότι τελικά η χώρα παραμένει στην πορτοκαλί λίστα, όπως τη λένε. Και οπότε τουλάχιστον μαθαίνουμε σήμερα από δικηγόρους όσες κρατήσεις είχαν γίνει για τις επόμενες 3 εβδομάδες μέχρι την επόμενη αναθεώρηση θα ακυρωθούν από ό,τι φαίνεται, καθώς η υποχρεωτική καραντίνα είναι αποτρεπτική για διακοπές εκτός Βρετανίας.
Ναι, υπάρχουν πολλές ακυρώσεις. Γενικά υπάρχει ένα θέμα φέτος με το καθεστώς επιστροφής των τουριστών. Δηλαδή, επειδή οι τουρίστες μπορούν να ταξιδέψουν, αλλά εφόσον η χώρα είναι στο κόκκινο, η χώρα προορισμού, όταν επιστρέφουν πρέπει να μείνουν σε καραντίνα. Οπότε αυτό αποτελεί ένα σοβαρό αντικίνητρο για τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρεις, Δημήτρη. Πέρσι που είδαμε σε πολλές χώρες που είναι για μας μεγάλες τουριστικές αγορές, ότι υπήρχε άνοδος του εσωτερικού τουρισμού.
Ναι, ναι.
Επομένως, ας πούμε, στη Γερμανία, στις χώρες στη Βόρεια Θάλασσα, πολλοί κόσμος έμεινε στη χώρα του και έκανε διακοπές εκεί πέρα. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει και μια τέτοια παράμετρος. Πολλές χώρες θέλουν να κρατήσουν τον κόσμο εντός των συνόρων.
Προφανώς, και νομίζω ότι η απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και απέναντι στην Πορτογαλία που την έβγαλε από την πράσινη λίστα και την πήγε στην Πορτοκαλί, ίσως συνδέεται με την επιθυμία της να παραμείνουν π.χ. οι Βρετανοί στη Βρετανία και να κάνουν διακοπές εκεί αντί να πάνε να εξοδέψουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Πάντως είχαμε μία θετική έκπληξη πριν από λίγο και αυτή αφορά την ύφεση του πρώτου τριμήνου. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, είναι μόνο 2,3% η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020 και μάλιστα εμφανίζει μία αύξηση κατά 4,4% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Και επειδή έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο. Κύριε Πελαγίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια θετική έκπληξη. Αυτό, βέβαια, από την άλλη, μάλλον δείχνει ότι το lockdown δεν έχει λειτουργήσει και τόσο αυστηρά. Το αποτέλεσμα σε σχέση με το τρίμηνο του 20, όπου υπάρχουν και δεν υπάρχουν τα base effects που λέμε, το αποτέλεσμα της βάσης, γιατί το Μάρτιο είχε αρχίσει να κλείνει η οικονομία του 20, Γενάρη-Φλεβάρη όμως δεν υπήρχε αυτό. Βλέπουμε ότι η μείωση είναι πολύ συγκρατημένη. Το 2,3 που βλέπουμε εδώ, και εγώ τώρα τα κοιτώ γιατί μόλις βγήκαν. Άρα να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία σε λίγο. Βλέπω ότι και στο πάγιο κεφάλαιο επίσης υπάρχει μια αύξηση σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 20, που βεβαίως υπήρχαν όλα όσα υπήρχαν.
Επενδύσεις, έτσι.
Ναι, ναι, το οποίο οι επενδύσεις υποτίθεται ότι είναι το μεγάλο σημείο το οποίο υστερούμε, αλλά και η μεγάλη ελπίδα για το αύριο δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις που θα πάνε γύρω σε δημόσια έργα που είναι 20 περίπου δις, αλλά τα υπόλοιπα 12 υπολογίζεται ότι θα μοχλευτούν. Ένα 30% αυτών οπωσδήποτε θα μοχλευτούν από τις τράπεζες και ένα 20% τους επιχειρηματίες. Παρότι οι εκτιμήσεις είναι πολλές φορές από τις τράπεζες κάπως αισιόδοξες για τα δάνεια που θα δοθούν, φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε καλά νέα από εκεί στο μέλλον. Να δούμε, εξαρτώνται από πολλά πράγματα αυτά. Εξαρτώνται επίσης από ζητήματα υγείας που δεν ελέγχουμε. Υπάρχουν χώρες που παρότι έχουν εμβολιαστεί αντιμετωπίζουν κάποια θέματα ακόμα με το τρίτο και το τέταρτο κύμα. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως αυτό είναι μια θετική εξέλιξη οπωσδήποτε.
Τώρα υπάρχει ένα... Ναι, Γιώργο. Όχι, όχι. Νομίζω στο ίδιο πράγμα θα πάμε. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η θετική έκπληξη. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ανησυχία για τις τιμές, για τον πληθωρισμό.
Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Τα στοιχεία που έχουμε για το πεντάμινο, θα σας πω τι ανησυχία έχω εγώ, είναι μείον 1,7 και ο πυρήνας είναι μείον 2,1. Με πρωταγωνιστές τις υπηρεσίες και τα μη ενεργά βιομηχανικά αγαθά και τα λοιπά, που είναι πάνω από 2% μείωση. Αυτό οπωσδήποτε του χρόνου θα έχει περάσει σε θετικό βαθμό, διότι αυτή είναι η τάση και αυτά βλέπουμε, όλα όσα βλέπουμε δηλαδή στο εξωτερικό, με την άνοδο τιμών των commodities, των εμπορευμάτων, αλλά και σε άλλα αγαθά που θα πούμε. Οπωσδήποτε αυτό θα αναστραφεί, όμως αυτή τη στιγμή, ενώ εμείς έχουμε μείον 2, μείον 1,7, νομίζω το μήνα, το προηγούμενο μείον 1,1, είναι μείον, είναι η μόνη χώρα που έχει μείον. Είναι η μόνη χώρα που έβλεπα που έχει μείον. Οι χώρες υπόλοιπες μέσα στην Ευρωζώνη, που αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί μιλάμε για τον πληθωρισμό του ευρώ, υπάρχουν χώρες που έχουν ξεπεράσει το 2%. Ο δε μέσος όρος περιλαμβάνει και την Ελλάδα, είναι στο 2% και η πρόβλεψη γενικά έχει πέσει έξω, διότι αναμέναμε 1,6-1,5 και έχει φτάσει στο 2%, που σημαίνει ότι πολλές χώρες αντιμετωπίζουν πληθωρισμό που είναι πολύ πάνω από 2% και 3%. Άρα θα υπάρξει ένα ζήτημα σχετικά με την χαρακτήρα της πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσει οι αρχές, η νομισματική πολιτική βεβαίως, διότι εκεί είναι το ζήτημα. Υπάρχει το πρόγραμμα της πανδημίας, υπάρχουν τα επιτόκια, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Προφανώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από χώρες που βλέπουν τον πληθωρισμό να είναι και στο 3%, ασφαλώς φαντάζομαι έχουν σκέψεις και τις διαδηλώνουν κιόλας, που λένε ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε, διότι περί αυτού πρόκειται, για το τι θα γίνει με τη στήριξη την οποία παρέχουμε τώρα στα κράτη-μέλη. Άρα η ανησυχία είναι αυτή. Η δεύτερη ανησυχία που υπονοείται είναι προφανώς ότι έχουμε αυξήσεις στις πρώτες ύλες των τροφίμων. Αν δεν κάνω λάθος, είδα μια ανακοίνωση στο σούπερ μάρκετ ότι θα περάσουν κάποιες αυξήσεις από αυτές στις τιμές. Άρα, όπως σας είπα, θα περιμένουμε να δούμε πόσο. Να πω βέβαια ότι τα πιο αδύναμα στρώματα εισοδηματικά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στη δαπάνη τους τρόφιμα οπωσδήποτε, που μπορεί να φτάνει και το 30-40%, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μια επιβάρυνση στην αρχή. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Κοιτώντας τα futures των τιμών των πρώτων υλών των τροφίμων, δηλαδή το καλαμπόκι, το corn που λέμε, το wheat, τη σόγια κυρίως, βλέπουμε ότι το σιτάρι, βλέπουμε ότι και στο μέλλον, για τον έναν χρόνο που βλέπουμε μπροστά, οι αγορές αξιολογούν, οι τιμές θα είναι σε ψηλά επίπεδα. Ίσως όχι τόσο με τέτοιο ρυθμό, αλλά σε ψηλά. Θα το παρακολουθούμε. Είναι γενικά αυτή η συζήτηση που υπάρχει για το reflation, για την επαναφορά του πληθωρισμού.
πώς να πω... σημαντικό, κύριε Πελαγίδη, το σημαντικό για
εμάς. Το συζητάνε αυτό και πολύ δημοκρατικοί, ας το πούμε έτσι, στην Αμερική, οι οικονομολόγοι.
Το σημαντικό για εμάς στην Ελλάδα είναι κατά πόσον πληθωρισμού θα σημάνει πρώτον ότι θα αρχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια και δεύτερον θα σταματήσει αυτό το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που περιλαμβάνει και τα ελληνικά ομόλογα και επιτρέπει στη χώρα μας να δανείζεται με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η κεντρική αντίληψη, η κυρίαρχη αντίληψη κεντρικής τράπεζας είναι ότι ο πληθωρισμός θα είναι μεταβατικός, άρα δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει πολιτική. Αυτό ισχύει και για την Ευρώπη.
Κοιτάξτε.
Έχουμε συνεδρίαση τη ΣΕΚΟΥΤΟΥ, νομίζω.
Στις 10.
Ακριβώς.
Ναι. Δεν είναι το ίδιο πεδίο, ούτε ίδιες δυνάμεις ακριβώς, αλλά οι δύο μεγάλες δυνάμεις, η Αμερική και η Ευρώπη, επικοινωνούν. Βλέπουμε, για παράδειγμα, την υποτίμηση του δολαρίου. Αυτό στην ουσία είναι σαν έναν άγχωμα προς την Ευρωζώνη που προσπαθούσε μέχρι πριν από λίγο καιρό και προσπαθεί να φέρει τον πληθωρισμό λίγο κάτω από το 2%. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχει ανεξάρτηση. Οι τιμές των εμπορευμάτων, κύριε Παπαγεωργίου, είναι κάτι που έχει προκληθεί από τη μεγάλη ζήτηση που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες προς την Κίνα, από την Κίνα, και έχει διαχυθεί, καθώς η μεσαία τάξη εκεί αλλά και αλλού αρχίζει να καταναλώνει πάλι απότομα. Θα δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Υπάρχουν κείμενα που λένε ότι είναι κερδοσκοπικό, δηλαδή μαζεύουν τα εμπορεύματα Κινέζοι γιατί βλέπουν την δεδομένη μελλοντική αύξηση της ζήτησης στην Αμερική από τώρα και προς το μέλλον. Άρα προκαλείται αυτή η μεγάλη αύξηση της ζήτησης, αύξηση τιμές, που διαταράσσει και την προσφορά, διότι δεν υπάρχουν τα κοντέινερς να κάνουν τις μεταφορές. Τα κοντέινερς έχουν διπλασιαστεί η ενοικίασή τους. Δηλαδή δημιουργούνται μια σειρά, πώς να πω, μη κανονικότητας σε τέτοιους επιμέρους αγορές που δημιουργούν αυτές τις... Άρα τις δημιουργούν παντού. Δηλαδή είναι και θα είναι και εδώ. Σε κάποιο βαθμό είναι. Σε χώρες όπως η Γερμανία ή άλλες χώρες της Ευρωζώνης που συνδέονται αρκετά με την παγκόσμια οικονομία, μη κοιτάτε την Ελλάδα, ήδη υπάρχουν τέτοιες πιέσεις. Άρα σε κάποιο βαθμό θα παρατηρηθούν ή παρατηρούνται ήδη. Το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτές θα φρενάρουν τη μεγέθυνση. Διότι είμαστε μια διαδικασία ανάκαμψης, η οποία έχει και χαρακτηριστικά που τελευταία έχουν ενισχυθεί, ακόμα και στην Ευρωζώνη. Θα το δούμε αυτό, το παρακολουθούμε, δεν είναι εύκολο. Στην Αμερική αυτή η επιτάχυνση, είδαμε τον προϋπολογισμό του Biden την Παρασκευή, είναι πρωτοφανές. Οι δαπάνες είναι 6,13 και τα έσοδα είναι 4,2. Υπάρχει ένα κενό, άλλο ένα κενό, 1,93. Καταλαβαίνετε, αν προσθέσετε όλα αυτά σε όλα όσα γίνονται, υπάρχει μια τεράστια, πώς να πω, τόνωση της οικονομίας. Οπωσδήποτε οφείλεται στον COVID, οπωσδήποτε οφείλεται στη νίκη των Δημοκρατικών, αλλά κατά τη γνώμη μου οφείλεται και σε αυτό το γεγονός της 6 Ιανουαρίου, το οποίο έτσι το έχουμε ξεχάσει, που είναι ότι ένας κόσμος μπήκε μέσα στη Βουλή, στο Κογκρέσο. Αυτό δεν είναι πολύ σύνηθες. Δεν θα ήθελα να το δει κανένας ξανά. Για την οικονομία, τη δημοκρατία και όλα αυτά.
Ναι, φαίνεται ότι αυτό είναι πίσω από ότι στηρίζει την πολιτική βούληση για τόσο μεγάλες δαπάνες στην Ευρώπη. Όμως, εδώ έχουμε ίσως μια διαφορετική κατάσταση. Είδαμε και ένα άρθρο του παλιού μας γνώριμου, του Wolfgang Schäuble, Financial Times, χθες που το ήταν, που ήταν υπέρ της δημοσιονομικής αυστηρότητας. Λέει πρέπει να μην φτάνει πια με τα χρέη, πρέπει να τα χρέη να αρχίσουμε να τα ανοιχτοποιούμε. Πώς το είδατε αυτό, δηλαδή είναι μια φωνή στην αντίθετη κατεύθυνση.
Μάλιστα, έκανε μια έκκληση, νομίζω, στο αυτό που λέμε Hamilton Moment, στη στιγμή του Hamilton στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν πρώτο ιδρυθήκανε.
Για να το πούμε στον κόσμο κατανοητά, ήταν και μαστίγιο και καρότο. Υπάρχει αυτή η ανησυχία και μάλιστα ο Σόιμπλε στο άρθρο σημειώνει συνεχώς, αναφέρεται συνεχώς στο Gaines και αναφέρεται συνεχώς και στους που είπαμε, τους δημοκρατικούς, τον Ελβίν Μπλανσάρ, τον Λάρι Σάμερς, που είναι γνωστοί οπαδοί του, συνεργάτες του Δημοκρατικού Κόμματος στην Αμερική,
διαφωνούν...
και ανησυχούν για την μεγάλη επέκταση αυτού που λέμε του fiat money, εντάξει. η νέα νομισματική πολιτική που αυτό συζητάμε τώρα στην Αμερική είναι ότι μπορεί κανείς να χρηματοδοτεί με fiat money, με χρήμα που δημιουργεί, την οικονομία στο πλαίσιο της λογικής ότι υπάρχουν συντελεστές παραγωγής, δηλαδή υπάρχει εργασία και φορά αναπασχόλητο. Αυτό το πράγμα κατά τους ανθρώπους αυτούς όλους που μνημονεύουμε τώρα έχει ξεπεράσει τα όρια και υπάρχει ένας κίνδυνος. Όμως ο κίνδυνος είναι ο πληθωρισμός, εντάξει. Δηλαδή να δώσουμε παραπάνω χρήματα για μια παραγωγή που δεν μπορεί πια να σηκωθεί. Και μια παραγωγικότητα που είναι στάσιμη αυτή τη στιγμή. Θα αναπτυχθεί, αλλά θα δούμε μέχρι πόσο. Το ζήτημα είναι όμως, προσέξτε, εάν ακόμα και αυτή η τεράστια τόνωση, η δημοσιονομική και η νομισματική, η άνευ προηγουμένου, θα κάνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να δαπανίσουν. Αν δηλαδή οι δυνάμεις της προηγούμενης περίοδου που βλέπαμε μαζί και σε άλλες συζητήσεις που είχαμε, αυτό που λέγαμε η δομική στασιμότητα, δηλαδή ότι ο κόσμος παίρνει χρήματα ή ένα κομμάτι του κόσμου και τα τοποθετεί στις καταθέσεις. Το βλέπουμε στην Ελλάδα αυτό. Έχουμε ξεπεράσει τις καταθέσεις του 2014 μετά από τόσο καιρό. Και αυξάνονται συνεχώς τις καταθέσεις. 165 δις και τα λοιπά. Που σημαίνει ότι εάν φτάσουμε σε ένα σημείο, αυτός είναι άλλος ένας κίνδυνος, όπου παρά τη μεγάλη επέκταση, την νομισματική, τη δημοσιονομική, λόγω κάποιων αβεβαιωτήτων, ή αυτό που λέμε του ισοδύναμου Ρικάρντο στα οικονομικά, ότι ο κόσμος ανησυχεί πως θα αυξηθούν οι φόροι αύριο και διάφορα τέτοια ζητήματα, ή ανησυχεί για την εγκατάσταση της εργασίας από τις νέες τεχνολογίες, που είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ συχνό πια δίπλα μας, κρατάει τα χρήματά του. Ενδεχομένως πράγματι να αποδειχτεί ότι η Fed έχει δίκιο, δηλαδή ότι ο πληθωρισμός είναι μεταβατικός, όχι όμως για αυτό που νομίζει μόνο η Fed ή και πολλοί, αλλά γιατί τελικά θα κάνουν την έκπληξη τα νοικοκυριά ή και επιχειρήσεις σε κάποιο βαθμό και δεν θα τροφοδοτήσουν με αυτή τη δαπάνη την οικονομία. Τώρα είναι λίγο ζητήματα περίπλοκα αυτά, καταλαβαίνω, αλλά προσπαθώ να σας δώσω μια γάμα κινδύνων και από την πλευρά που ο κ. Παγιοργίου θέλει να το δει, αλλά και από την ανάποδη πλευρά.
Κοιτάξτε, υπάρχει και μία ακόμη πλευρά η οποία είναι μάλλον η πλευρά του Σόιμπλε, αλλά πάει προς άλλη κατεύθυνση.
Ότι
οι χώρες οι οποίες είναι υπερχρεωμένες και τα νοικοκυριά τα οποία είναι υπερχρεωμένα, ναι, στο τέλος της ημέρας θα καταδικάσουν την οικονομία σε αποπληθωρισμό. Δηλαδή, μπορεί βραχυπρόθεσμα να έχουμε μία έξαρση των τιμών, ναι, αλλά το υπερβολικό χρέος θα οδηγήσει τελικά σε αποπληθωρισμό, το οποίο είναι το χειρότερο αποτέλεσμα.
Μα κοιτάξτε, αν φτάσουμε σε ένα σημείο τα αυξημένα εισοδήματα των νοικοκυριών να αντιμετωπίσουν αυξημένες τιμές, τότε μια τρύπα στο νερό είναι αυτό, προφανώς. Αλλά να επανέλθω στο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε λέει το εξής. Ο Σόιμπλε είναι εναντίον της αμοιβιοποίησης του χρέους χωρίς όρους. Όταν αναφέρεται στο Χάμιλτον και στη βήθηση του χρέους, εννοεί εκείνη τη στιγμή στην οποία βρέθηκε η ευκαιρία, με την οποία ενώθηκε στην ουσία η Αμερική, μέσα από την αμοιβιοποίηση του χρέους με κάποιους όρους όμως. Άρα αυτό απαιτεί αλλαγές στις συνθήκες, όπως λέει, και τα λοιπά. Ο Σόιμπλε είναι ευρωπαϊστής, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι.
Αλλά είναι εντύπωση
ότι είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος που. Αλλά έχει μείνει.
Είναι το πλήρω ακριβά. Ευρωπαϊστής, αλλά βάζει πρώτα το συμφέρον, το γερμανικό με τη στενή έννοια.
Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Παγιοργίου. Κανείς δεν είναι αλάθαστος, αλλά η ορθή ανάγνωση του άρθρου είναι και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, ναι, αλλά με όρους. Και επίσης, προσέξτε, γιατί το έχει ξαναγράψει αυτό, θεωρεί και σωστά νομίζω στο σημείο αυτό, ότι είναι ο μόνος τρόπος να γίνει περαιτέρω δημοσιονομική ενοποίηση, άρα ενοποίηση, με συγχωρείτε για την έκφραση, με το στανιό.
Γιατί
χρειάζεται αυτή η πίεση η εξωτερική για την οποία μιλάει, για όλους μας, και για τους Γερμανούς, και για τους Γάλλους, και για τους Ιταλούς, και για τους Έλληνες κτλ. Και επίσης σημαίνει βεβαίως κάτι που είναι μια κανονική ιδέα στα οικονομικά, που είναι η ηθική βλάβη. Το moral hazard, κάπως συντηρητική, αλλά είναι μια κατάσταση. Όταν παίρνει κάποιος πολλά χρήματα, στο τέλος χάνει και την αίσθηση της αξίας τους.
Ο ίδιος ο κύριος Σόιμπλε.
Για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, γιατί αυτά όλα εμάς μας απασχολούν και πέρα από την γενική θεωρητική συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, τι γίνεται στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Εσείς, από ό,τι πληροφορήθηκα, έχετε προχωράτε τώρα στην έκδοση του νέου σας βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί στο εξωτερικό από τις εκδόσεις πάλι, το οποίο το ποιο στέει για την Ελλάδα. Θέλετε να μας πείτε λίγο
ποιο στέει για την Ελλάδα, λοιπόν.
Είναι ένα βιβλίο από το Macmillan Palgrave που βγαίνει τώρα τον Ιούνιο, βγαίνει. Μεγάλο, πώς να πω, 450 σελίδες με τον Μιχάλη Ντομιτσόπουλο, με 8 νέα κεφάλαια. Ο υπότιτλος έχει σημασία, γιατί ο υπότιτλος είναι επίκαιρος, είναι κατά τη γνώμη μου. Η ζωή μετά τη χρεοκοπία. Ανάμεσα στην την ανάκαμψη, το recovery, και στο substandard growth, που είναι δηλαδή μια έννοια μίζερης μεγέθυνσης.
Υποτονικής.
Ξέρετε, κύριε Παγιωρίου, θυμάμαι πάλι την Αμερική, βλέποντας τις προβλέψεις. Μετά τα δύο πρώτα χρόνια που είναι εντυπωσιακά, οι προβλέψεις των ίδιων των αρχών είναι για ανάπτυξη κάτω από 2%. Αυτό που δεν έχουμε προσπαθήσει να δούμε μέχρι στιγμής είναι πόσο αυτά τα χρήματα που θα πάρει η Ελλάδα, που είναι εντυπωσιακά, και η στήριξη που έχει δοθεί είναι εντυπωσιακή από τα χρήματα που έχουν μέχρι τώρα δοθεί, πώς αυτά τα πράγματα, αυτά τα χρήματα, συγγνώμη, θα πετάξουν προς τα πάνω αυτό που λέμε δυνητικό ΑΕΠ, δηλαδή για τον κόσμο τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε με μεγαλύτερο ρυθμό μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι αν θυμάστε καλά, πριν να γίνουν όλα αυτά, πριν το 19, πριν το COVID, οι οργανισμοί, το ΔΝΤΑΦ και κύριος ΔΝΤΑΦ, έδινε μια μακροχρόνια μέση ανάπτυξη που ήταν πολύ χαμηλή, ήταν απογοητευτική, και ο κύριος λόγος ήταν το δημογραφικό μας πρόβλημα, που είναι πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή ήταν γύρω στο 1%.
Κύριε Πελαγίδη,
πώς θα τα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε αυτή η τάση του να μπορούμε να αναπτυχθούμε να ανέβει παραπάνω? Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα 2-3-4 πρώτα χρόνια, είναι και το μετά.
Αυτή ήταν όμως η μέση ανάπτυξη Ελλάδος από το 1980 ως το 2018, έτσι το ξεχνάμε.
Ναι, γιατί δεν το ξεχνάω όλα, γιατί αντιμετωπίσαμε όλη αυτή την περίοδο τη δραματική της δεκαετίας με τη μεγάλη ύφεση, οπότε ο μέσος όρος έχει πέσει προς τα κάτω.
Είχαμε όμως και μια καλή περίοδο νωρίτερα, έτσι.
Ναι, με τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφουμε και στο βιβλίο, το πάρτι που τελείωσε.
Αν εσείς ήταν... Τις
που έχω εγώ για την προσοδοθυρία και τα συμφέροντα, τα επιμέρους εννοώ, που βρίσκονται παντού και κάνουν τους θεσμούς διάτριτους. Είναι δηλαδή σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι που ο διαιτητής δεν είναι καλός. Και αυτό φέρνει τη χώρα σε αυτό που παρατηρείτε εσείς, δηλαδή στη μέση ανάπτυξη κάτω του 1%. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι η ποιοτική αλλαγή που πρέπει να γίνει αυτή τη φορά. Στους θεσμούς, στον τρόπο που οργανώνεται η οικονομία. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Τα χρήματα είναι η προϋπόθεση. Χωρίς τα χρήματα δεν γίνεται τίποτα. Μεταρρυθμίσεις χωρίς χρήματα δεν γίνονται. Να μην το νομίζει κανείς αυτό. Αλλά τα χρήματα είναι μια ευκαιρία αυτή τη φορά να γίνουν αλλαγές θεσμικές, όπου να βελτιώσουν την ποιότητα των τρόπων που οργανώνεται η χώρα και μια σειρά ζητήματα στη χώρα, και τα δημόσια αγαθά και η κυβέρνηση και τα υπουργεία και οι κρατικοί οργανισμοί και η ιδιωτική οικονομία πρώτα απ' όλα.
Πάντως για να βγαίνουν άδειες δεν χρειάζονται χρήματα, έτσι δεν είναι, γρηγορότερα? Λέω τώρα, γιατί και αυτό είναι μια μεταρρύθμιση.
Έχει βελτιωθεί πολύ το θεσμικό πλαίσιο εκεί, αλλά δεν είχαμε αποτελέσματα στις επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Οι βελτιώσεις είναι στην αδειοδότηση, στη χωροθέτηση. Είναι εντυπωσιακές. Στα επιστημονικά πάρκα έχουν γίνει πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση. Διαφορετικά θα έχετε κι εσείς και εγώ καλές ιδέες, αλλά πρέπει να υπάρχει το μέσο για να πραγματοποιηθούν, να γίνουν εμπόρευμα που λέμε στην οικονομία, στα μαθήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Γιώργος έχει κάποια ακόμη ερώτηση. Γιώργο.
Όχι, μία πρόβλεψη θα ήθελα για το πώς θα εξελιχθεί αυτή τώρα η συζήτηση που ανοίγει στην Ευρωπαϊκή με αυτό το θέμα, σχετικά με την συνέχιση των μέτρων στήριξης ή την παύση της.
Ναι, δεν έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει κάτι δραματικό, σίγουρα με τα επιτόκια, με τίποτα. Μπορεί όμως να υπάρχει μια συζήτηση που να ξεκινήσει όχι το Σεπτέμβριο, αλλά τον Ιούνιο. Μπορεί. Και να αφορά
τον επόμενο συνθήκες, Ιούνιο, σε ένα χρόνο.
Όχι τώρα. Τις συνθήκες, γιατί έχει σημασία αν υπάρχει συζήτηση, καταλαβαίνετε πρώτα σε αυτά. Θα ρωτήσω τον κύριο διοικητή βεβαίως. Αλλά αν αυτό που επιδιώκουν τα πιο συντηρητικά μέλη, ας το πούμε, του Συμβουλίου είναι να ξεκινήσει η συζήτηση για το πότε και πώς θα περιοριστεί η στήριξη. Εντάξει, αυτό αφορά κυρίως τις αγορές. Τις αγορές των αγορών, τις αγορές των ημολόγων. Δεν μιλάμε για τα επιτόκια αυτή τη στιγμή. Ξεχάστε τα. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όταν θα τελειώσει και αφού ξοδευτεί όλος ο φάκελος του ΠΕΠ, ήταν ακόμα 8 και 3, μας ενδιαφέρει να έχουμε καταφέρει σε ένα χρόνο μέσα να πάρουμε 2 νότσεις, αν γίνεται, δηλαδή να πάρουμε 2 αναβαθμίσεις για να μπορέσουν τα ομόλογα τα κρατικά να είναι investment grade, δηλαδή να αγοραστούν στη δευτερογενή αγορά από την ECB, ή αν δεν έχει γίνει αυτό, οι συνθήκες στο EPP του προγράμματος εξαγοράς ομολόγων από την ECB του άλλου προγράμματος, όχι του ΠΕΠ, να είναι τέτοιες, ή να υπάρχει κάτι διάδοχο του ΠΕΠ που να μπορούν να επιτρέπουν τα ελληνικά ομόλογα για ένα διάστημα, το 2022, κυρίως το δεύτερο εξάμηνο, να μπορούν να έχουν μια τιμολόγηση, ένα τόκο που να είναι βιώσιμος και χαμηλός, έτσι ώστε να φτάσουμε το 23 με τις αναβαθμίσεις και να περιλαμβάνονται τα ομόλογα σε αυτά που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ECB. Αυτός είναι ο στόχος, έτσι ώστε η νομισματική πολιτική να συνεχίσει να είναι χαλαρή για την Ελλάδα. Καταλάβατε.
Πάντως η χώρα θα μπορούσε να δανειστεί μέχρι το τέλος του 2022 και ένα ποσό από το με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, σχεδόν μηδενικό επιτόκιο από τον ESM, έτσι, και να εκπληρώσει αυτό το κριτήριο.
Ναι, εγώ στην αρχή, πριν πολύ καιρό δηλαδή, είχα αυτή τη γνώμη ότι όταν δεν είχαν ακόμα ανοίξει οι αγορές, ότι αν οι αγορές είναι δύσκολες και τα επιτόκια τότε ήταν πολύ ψηλότερα. Καμία σχέση με το 0,80 σήμερα. Ότι αν συνέχιζαν να είναι υψηλά, θα έπρεπε η χώρα να αξιοποιήσει. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ενισχυμένη υποπτία, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν οι εκθέσεις. Από τις εκθέσεις, όπως ξέρετε, παίρνουμε τα ΑΣΜΠ, τα χρήματα, τα 600-700 εκατομμύρια που λαμβάνουμε από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτή η συζήτηση τώρα έχει φύγει πίσω, διότι οι συνθήκες χρηματοδότησης με το ΠΕΠ και τα υπόλοιπα διευκολύνσεις που γίνονται, την έχει κάνει κάπως ανεπίκαιρη. Άλλωστε, το 0,80 είναι κάτι πολύ ευνοϊκό, δεν τίθεται το θέμα τώρα.
Το είπα για το θέμα της αναβάθμισης. Εάν δεν επιτύχει η χώρα αναβάθμιση, έχει και αυτή την επιλογή, από αυτή την έννοια.
Κοιτάξτε, οι δηλώσεις που γίνονται είναι προς την κατεύθυνση ότι θα υπάρχει κάποια διευκόλυνση μετά το τέλος του ΠΕΠ.
Ναι.
Θα υπάρχει. Ελπίζω ότι δεν θα. Η δική μου εντύπωση είναι ότι αυτό που έχει βιώσει η χώρα λόγω και των συνθήκων των διεθνών έχει ολοκληρωθεί. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες άλλη φορά.
Μάλιστα.
Έχει περάσει ο ιστορικός κύκλος, η συζήτηση είναι διαφορετική, είναι παντού διαφορετική, ακόμα και μέσα στη Γερμανία.
Μάλιστα. Κύριε Πελαγίδη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Καλό ταξίδι
και το νέο σας βιβλίο. Ποιος φταίει για την Ελλάδα.
Θα δούμε.
Ωραία. Η ζωή μετά τη χρεοκοπία, όπως είπατε, υπότιτλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής Τράπεζας της Ελλάδος. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
COBAD. Ολοκληρωμένη συλλογική εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών πανελλαδικής εμβέλειας. Γνωρίζεις που ταξιδεύει η παλιά μπαταρία του οχήματός σου? Η ανακύκλωση μπαταριών είναι μονόδρομος. Αδειοδοτημένοι συλλέκτες μεταφέρουν τις παλιές μπαταρίες σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Η μπαταρία ανακυκλώνεται 100%. Από το μόλυβδο και το πλαστικό κατασκευάζονται νέες μπαταρίες και άλλα προϊόντα. Η ορθή ανακύκλωση μπαταριών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η συμβολή σου μετράει.
Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Οι καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Φώτη Κουρμούση, ειδικό γραμματέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Κύριε Κουρμούση, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα.
Είσαι ο άνθρωπος που είσαι μέσα στην επικαιρότητα, γιατί η ρύθμιση των χρεών βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.
Για μιλήστε μας λίγο για αυτή την πλατφόρμα η οποία ξεκίνησε.
1 Ιουνίου ενεργοποιήθηκε μια πλατφόρμα μέσα της οποίας μπορούν οι πολίτες και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τράπεζες και δημόσιο.
Έως 240 δόσεις για εφορία και ταμεία και έως 420 για τράπεζες. 40 Μάλιστα. χρόνια δηλαδή. 20 και 40 χρόνια.
35 για την ακρίβεια, αλλά ναι, είναι όντως μια μακροπρόθεσμη ρύθμιση για να υπάρχει μια μικρή δόση.
Από την άλλη πλευρά κάποιος μπορεί να πει ότι κάποιος μπορεί και να μην... Κάποιος άνθρωπος, εντάξει, το ωφέλιμο ζωής σήμερα είναι πόσο, 81-82 χρόνια. Δεν ξέρω.
Και αν κάποιος θέλει να πληρώσει λιγότερα χρόνια, είναι πρόσδεκτος. Ο νόμος απλά του διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ρύθμιση, έτσι ώστε να έχει την ελάχιστη δυνατή δόση. Με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ το μήνα.
Να σας πω, κύριε Γουρμούση, για να το δούμε λίγο... Πενταράκια που λένε. Μπαίνει κάποιος στην πλατφόρμα αυτή, δίνει τα στοιχεία του και υπολογίζεται ένα ποσό δόσης για όλες τις οφειλές. Καταρχάς πρέπει να ρυθμίσει όλες τις οφειλές. Μπορεί να ρυθμίσει, ξέρω εγώ, ας πούμε, αν χρωστάει στην εφορία και στην τράπεζα, μπορεί να ρυθμίσει μόνο την εφορία ή μόνο την τράπεζα.
Δεν μπορεί να επιλέξει ο ίδιος, κάνει την αίτηση και γίνεται προσπάθεια να ρυθμιστούν όλα. Τώρα, αν για κάποιο λόγο δεν ρυθμιστεί κάποια τράπεζα, μπορεί στη συνέχεια να ρυθμίσει μόνο το δημόσιο. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να κάνει επιλογή των χρόνων που θα ρυθμίσει, διότι ο αλγόριθμος παράγει μία λύση για όλα τα χρέη.
Μάλιστα. Τώρα, πώς υπολογίζεται αυτό η δόση, ας πούμε, ποιο είναι το κριτήριο?
Διάβαζα.
Πείτε μας.
Ναι, η πλατφόρμα έχει μέσα έναν αλγόριθμο που παράγει αυτομάτως μία λύση. Αυτός ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη, δηλαδή τα εισοδήματα, μείον τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή τα έξοδα, και την αξία των ακινήτων του.
Μα η αξία των ακινήτων αυτό διάβαζα ότι αποτελεί το ελάχιστο ποσό, δηλαδή υπολογίζεται το ποσό της αποπληρωμής με βάση την αξία της περιουσίας, σωστά?
Σωστό.
Ωραία, εάν η οφειλή υπερβαίνει την αξία της περιουσίας, τι γίνεται? Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει περισσότερα από όσο αξίζουν τα ακίνητά του,
τότε δυνητικά θα λάβει και διαγραφή οφειλής. Και λέω δυνητικά διότι είναι μία από τις παραμέτρους που πρέπει να πληρείς για να πάρεις το κούρεμα. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Αλλά αυτή είναι η βασική παράμετρος.
Οι άλλες παράμετροι ποιες είναι?
Να μην έχεις υψηλό εισόδημα. Άρα να αποδεικνύεται ότι μπορείς να ξεπληρώσεις το χρέος σου χωρίς κούρεμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αφορά πολύ λίγους, όπου οι περισσότεροι τα εισοδήματά τους συνήθως είναι λίγο μεγαλύτερα από τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Δεν έχουν δηλαδή υψηλά εισοδήματα. Και η άλλη παράμετρος είναι να μην έχουν υψηλά εισοδήματα και οι εγγυητές τους.
Α, υπολογίζεται δηλαδή και το εισόδημα και η περιουσία και των εγγυητών των συνοφιλέτων, σωστά?
Ναι, λαμβάνεται υπόψη οι συνοφιλέτες και οι εγγυητές. Που συνήθως για το μέσο πολίτη που έχει ένα στεγαστικό δάνειο, συνήθως οι συνοφιλέτες είναι οι σύζυγοι και οι εγγυητές είναι οι γονείς.
Τώρα, πώς θα πιάσετε αυτούς οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το σύστημα για να έχουν μια ευνοϊκή ρύθμιση, δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος?
Υπάρχουν 4 ειδών δικλείδες ασφαλείας για αυτούς που θέλουν να κάνουν κατάχρηση. Το πρώτο είναι με τον μπαίνει στην πλατφόρμα, σου ζητάει άρση απορρίτου. Οπότε λοιπόν στη συνέχεια αντλούνται όλα τα στοιχεία και γίνονται διασταυρώσεις αυτών των δεδομένων που υπάρχουν σε δημόσιο και τράπεζες. Για παράδειγμα, οι καταθέσεις ελέγχονται σε Ελλάδα και σε 140 χώρες.
Για πόσα χρόνια?
Για 10 χρόνια πίσω.
10 χρόνια
και μεταβάσεις ακινήτων.
Μάλιστα.
Γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Αν βρεθεί κάτι τέτοιο, σου λέει, ορίστε, έχεις περιουσία. Δηλαδή, αν για παράδειγμα βρεθεί ότι πριν 10 χρόνια είχε 1 εκατομμύριο ευρώ στο λογαριασμό του και το έστειλε στην Ελβετία, εντοπίζεται αυτό και του λέει, έχεις χρήματα. Παρότι σήμερα φαίνεται ότι δεν έχεις, είναι επαρκές ποσό. Θεωρείται δηλαδή ότι ακόμα υπάρχει αυτή η περιουσία κάπου και δεν θα του δώσει κούρεμα και 240 δόσεις, θα του πει άλλο να πληρώσει.
Μάλιστα. Το απόρριτο είναι το ένα. Τα άλλα κριτήρια ποια είναι? Η άρση του απορρίτου.
Διασταυρώσεις, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι από το σύστημα, εννοώ, και εντοπίζονται οποιασδήποτε ανακολουθίες. Το τρίτο είναι οι έλεγχοι που κάνουν οι ίδιοι πιστωτές, τόσο δηλαδή η ΑΔΕ, ο ΕΦΚΑ προβαίνουν σε συγκεκριμένους ελέγχους, όσο και οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων έχουν και αυτοί κάποιους ελέγχους που κάνουν σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι υποχρεωτική πλέον αυτή η έλεγχη. Και εφόσον τώρα κάποιος φτάσει στο βήμα της διαγραφής οφειλών, της πλήρους διαγραφής οφειλών μέσω δικαστηρίου, εκεί υπάρχει και το τέταρτο στάδιο ελέγχου που είναι ο δικαστής. Αν πάει και στο δικαστήριο, τότε και ο δικαστής υποχρεούται βάσει του νόμου να κάνει έλεγχο δολιότητας. Δηλαδή να ελεγχθεί αν κάποιες κινήσεις του πολίτη ήταν με δόλιο σκοπό να κρύψει περιουσία για να εμφανιστεί ως ευάλωτος και να διεκδικήσει αυτά τα ωφέλη.
Μάλιστα.
Τώρα, είπατε ότι ρυθμίζονται όλα τα χρέη. Άρα μπαίνει ο ενδιαφερόμενος, κάνει μια αίτηση. Θα σας υποθέσουμε ότι κάποιος χρωστάει και στο δημόσιο και σε τράπεζες. Η πρόταση αυτή που βγάζει το σύστημα πρέπει να συμφωνήσουν οι πιστωτές. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσει και το δημόσιο και η τράπεζα. Υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει ο ένας και να μην συμφωνήσει ο άλλος? Δηλαδή να πει η τράπεζα ότι εγώ δεν συμφωνώ στις 240 δόσεις. Υπάρχει περίπτωση και το δημόσιο να μην δεχτεί?
Καταρχάς, το δημόσιο δέχεται πάντα, διότι η ρύθμιση που παράγεται είναι από τον νόμο. Άρα δεν έχει κάτι που πρέπει να εξετάσει ή να σκεφτεί. Η τράπεζα έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει με αυτό που παράγει η πλατφόρμα αυτόματα. Έχει όμως και το δικαίωμα να κάνει μια αντιπρόταση, δηλαδή μια δική της πρόταση ρύθμισης. Να πει δεν συμφωνώ με 240 δόσεις, συμφωνώ ξέρω εγώ με 200. Έχει αυτό το δικαίωμα να κάνει μια αντιπρόταση. Ή έχει το δικαίωμα, όπως λέγαμε πιο πριν, αν για παράδειγμα βρει ένα έμβασμα, να πει δεν σου κάνω καθόλου ρύθμιση, αλλά να πληρώσεις όλα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κουρμός...
Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια απάντηση για το τι ισχύει. Δηλαδή ο πολίτης ξέρει τι λαμβάνει, τι διλαμβάνει και για ποιο λόγο.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κουρμούση, για πόσο διάστημα αυτή η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή? Θα είναι ανοιχτή για πάντα? Υπάρχει κάποιο
όριο? Για
πάντα. Για πάντα.
Δεν υπάρχει κάποια προθεσμία. Μακάρι δηλαδή να ξεχρεώσουμε όλοι και να μην υπάρχει πλατφόρμα. Γι' αυτό το χαριτολογώ λέγοντας το για πάντα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποια προθεσμία. Είναι ένα μόνιμο πρόγραμμα και δεν έχει κάποια ημερομηνία λήξης.
Μάλιστα.
Τώρα, από εκεί πέρα, ας υποθέσουμε ότι μπαίνει κάποιος στην πλατφόρμα αυτή και είτε δεν γίνεται η ρύθμιση δεκτή, είτε ο ίδιος δεν θέλει ρύθμιση, είτε δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Για κάποιο λόγο δεν γίνεται η ρύθμιση. Από εκεί πέρα τι συμβαίνει? Πάμε στην πτώχευση που λέμε?
Δεν γίνεται αυτόματα αυτό. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς να γίνει κάποια ρύθμιση, είναι σαν να μην συνέβη ποτέ η διαδικασία. Ο πολίτης δηλαδή είναι στο σημείο που βρισκόταν πριν ξεκινήσει την αίτηση. Αν ο ίδιος επιθυμεί να ακολουθήσει την πτώχευση, είναι δικαίωμά του.
Ναι, αλλά από εκεί πέρα μπορούν να ξεκινήσουν διαδικασίες πτώχευσης και οι πιστωτές, δεν είναι?
Προφανώς οι πιστωτές, εφόσον τα χρέη δεν είναι ρυθμισμένα, θα ξεκινήσουν άμεσα με κατασχέσεις λογαριασμών, πληστηριασμούς. Η πτώχευση είναι ενδεχομένως ένα τρίτο βήμα. Αλλά σε πολύ πιο γρήγορα και πιο άμεσα θα γίνουν οι κατασχέσεις λογαριασμών και οι πληστηριασμοί.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι καινούργιο το οποίο ετοιμάζεται εκεί στην γραμματεία σας, για το οποίο δεν έχουμε μάθει? Γιατί εσείς συχνά πυκνά κάτι ετοιμάζετε.
Αυτός ο νόμος περιέχει μέσα, κατ' εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, διάφορα έργα. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουμε ενεργοποιήσει το σημείο της εξυγίανσης, δηλαδή τη δυνατότητα να ρυθμίζουν οι εταιρείες μέσω ενός επιχειρηματικού σχεδίου, την πλατφόρμα που ρυθμίζει στα χρέη με έναν αυτόματο αλγόριθμο και τη δυνατότητα της διαγραφής όλων των οφειλών μέσω της δεύτερης ευκαιρίας. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε τον φορέα που θα αποκτά τα ακίνητα της πρώτης κατοικίας των όσων πτωχεύσουν. Αν κάποιος δηλαδή σήμερα κάνει έτσι πτώχευση σε περίπου ένα χρόνο, θα έχει ολοκληρωθεί διαδικασία. Άρα τότε θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας που αποκτά αυτή την κατοικία. Και ένα άλλο έργο που αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε είναι για την έγκαιρη προειδοποίηση. Δηλαδή ένα σύστημα όπου κατατάσσει όλους τους πολίτες σε κατηγορία κινδύνου, υψηλή, χαμηλή, μέτρια, έτσι ώστε να ξέρουν οι ίδιοι ότι έχουν πρόβλημα με τα χρέη και να κινητοποιούνται νωρίς και όχι αργά.
Σαν credit scoring δηλαδή που λέμε.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Αυτά τα δύο έργα αυτή τη στιγμή τα αναπτύσσουμε και θα είναι έτοιμα μέσα στους επόμενους μήνες.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, κύριε Κουρμούση, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ακόμη μια φορά που είστε μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά μεσημέρι.
Γεια σας. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Σπυράκος, δικηγόρος, πρόεδρος της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Κύριε Σπυράκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κοντογιάννη.
Για πες, μιλούσαμε με τον κύριο Κουρμούση. Θέλετε να μας πείτε εσείς λίγο την άποψή σας για αυτό το θέμα των ρυθμίσεων με τα χρέη?
Πώς αποτελεσματικά θα είναι, θα λειτουργήσουν αυτά, δηλαδή θα λυθεί το πρόβλημα τώρα των κόκκινων δανείων και της υπερχρέωσης?
Κοιτάξτε, ο νέος πτωχευτικός κώδικας που τέθηκε σε ισχύ έχει, ας το πούμε, δύο σκέλη. Το ένα είναι το του εξοδικαστικού συμβιβασμού και το άλλο είναι της στοχευτικής διαδικασίας, στην οποία έχουμε αναφερθεί, την έχουμε επικρίνει ότι είναι μια διαδικασία ταχείας ρευστοποίησης, δεν έχει κοινωνικό χαρακτήρα, δεν λαμβάνονται οι ανάγκες των καταναλωτών υπόψη, δεν υπάρχει καμιά ρεαλιστική προοπτική διάσωσης της κατοικίας. Συνεπώς, είναι μια περίοδος, θα έλεγα, δύσκολη για τους οφειλέτες. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε κανείς τουλάχιστον να προσδοκά κάτι καλύτερο σε σχέση με τον εξοδικαστικό συμβασμό, μια δυνατότητα διαπραγμάτευσης, ας το πούμε έτσι, που δίνεται μέσα από αυτή την πλατφόρμα για την ανέβρεση κάποιας λύσης. Εδώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι πράγματι δίνεται μία προοπτική διευθέτησης όσο αφορά τα χρέη κυρίως προς το δημόσιο, δηλαδή επαναφέρεται αυτή η παλιά δυνατότητα που υπήρχε για τη ρύθμιση σε 240 δόσεις.
120 δεν ήταν η προηγούμενη?
Εννοώ του προηγούμενου εξοδικαστικού συμβασμού που είχε ισχύσει πριν μερικά χρόνια, 120 ήταν η τελευταία. Με αυτή τη λογική είναι μία πρόοδος, αλλά όσο αφορά τις περιπτώσεις της ρύθμισης των οφειλών προς τις τράπεζες, έχω την εντύπωση ότι ο νέος προκεπτικός δεν προσφέρει κάτι περισσότερο σε σχέση με τις αποτυχημένες προσπάθειες του παρελθόντος. Ενδεχομένως να είναι τεχνικά σαν πεδίο καλύτερα διαμορφωμένο, αλλά τα εργαλεία του δεν είναι τέτοια που να προσφέρουν μια δυνατότητα ρεαλιστικής ρύθμισης των χρεών. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι με βάση στην πλατφόρμα θα δίνεται μια πρόταση στον οφειλέτη, η οποία δεν θα είναι διαμορφωμένη με βάση τις ανάγκες του, αλλά με βάση την ικανοποίηση των πιστωτών. Δεν θα είναι διαμορφωμένη, δεν θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημά του για να προσαρμόζεται ανάλογα η οφειλία, θα λαμβάνονται μόνο τα περιουσιακά του στοιχεία ώστε να διαμορφώνονται αντίστοιχα οι απαιτήσεις. Και εδώ τα πάντα εξαρτώνται από την θέληση των πιστωτών. Δεν δημιουργείται ένα πεδίο διαλόγου όπου θα μπορούσε να γίνεται μια ουσιαστική διαπραγμάτευση, να υπάρχουν κίνητρα για τις τράπεζες ώστε να αποδεχθούν μια ουσιαστική συζήτηση με βάση τις πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη. Και θα έλεγα ότι με βάση και τα δεδομένα, δηλαδή ότι σήμερα ένα μεγάλο μέρος των οφειλών αυτό αφορά εταιρείες, τα διάφορα funds τα οποία έχουν αγοράσει αυτά τα δάνεια, αποβλέπουν στη ταχεία ρευστοποίηση. Αυτές οι εταιρείες δεν είναι στις προθέσεις να κάνουν μακροπρόθεσμες διαθέσεις, έχουν επενδύσει και αποβλέπουν σε ένα μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον διάστημα να πάρουν πολλαπλάσια πίσω αυτά τα οποία έχουν επενδύσει. Αυτές οι εταιρείες δεν θα μπουν σε αυτή τη λογική της μακροπρόθεσμης ρύθμισης, της 20ετούς ρύθμισης. Φοβάμαι, εκτιμώ, ανησυχώ. Πολύ περισσότερο λοιπόν όταν ο οφειλέτης θα μπει σε αυτή τη διαδικασία διαλόγου. Αυτό είναι ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο σε σχέση με το παρελθόν, δίχως να έχει μια διαπραγματευτική δύναμη. Ποια ήταν η διαπραγματευτική δύναμη? Ότι παλιότερα είχε τουλάχιστον το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, όπου ήξερε ότι αν η διαπραγμάτευση δεν αποδώσει, έχει ένα καταφύγιο τουλάχιστον να βρει μία λύση. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Είναι συνεπώς ένα... φοβάμαι λοιπόν ότι και η εξοδικαστική διαδικασία δεν θα αποδώσει και δυστυχώς δεν θα λύσει το πρόβλημα των οφειλετών όσο αφορά τη ρύθμιση των δανείων που αδυνατούν να αποπληρώσουν ή που χρειάζονται σημαντικές διευκολύνσεις για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν την πληρωμή τους.
Πάντως οι εταιρείες αυτές που δουλεύουν για λογαριασμό των funds είναι ίδιες, προσφέρουν εκτόσεις, θέλω να πω, κουρέματα, ας το πούμε έτσι, τα οποία οι τράπεζες δεν μπορούν να προσφέρουν. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, καταρχήν, ναι, αυτό που λέτε είναι σωστό. Εν τέλει, αν πράγματι μπορούμε να μιλάμε για λύσεις εξοδικαστικές, φοβάμαι ότι το βαρύνοντα ρόλο θα εξακολουθούν να τον έχουν οι άτυπες διαδικασίες, αυτές οι οποίες γίνονται έξω από την πλατφόρμα και όπου πάντα οι λύσεις που δίνονται είναι μεμονωμένες με τον κάθε πιστωτή και όχι με το σύνολο των τραπεζών. Τώρα σε αυτό που λέτε ότι προσφέρουν καλύτερες ρυθμίσεις, πράγματι αναγνωρίζουν την πραγματικότητα και αφού έχουν αγοράσει τα δάνεια σε πολύ χαμηλότερη τιμή, μπορούν να κερδίζουν προσφέροντας λοιπόν δυνατότητα ρύθμισης σε χαμηλότερα επίπεδα. Εδώ όμως είναι το ζητούμενο, μήπως θα ήταν τελικά καλύτερα αυτή την δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε απευθείας με τις τράπεζες, δίνοντας τη δυνατότητα στους οφειλέτες να αγοράζουν, να ρυθμίζουν οι ίδιοι το δάνειό τους και σε μια αξία ίσως πολλαπλάσια σε σχέση με αυτή που προσφέρουν, πολύ μεγαλύτερη τουλάχιστον σε σχέση με αυτή που τους προσφέρουν τα φαν για να αγοράσουν αυτά τα δάνεια. Γιατί είναι σημαντικό όταν μπαίνουμε σε μια εποχή που είμαστε σε μια εποχή που έχουμε δυσκολίες, που πραγματική μας οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα, τα δάνεια να αντιμετωπίζονται στη λογική ενός υπεύθυνου δανεισμού. Να λαμβάνουμε υπόψη τις δυσκολίες και να τα προσαρμόζουμε έτσι ώστε να στηρίζουμε και την πραγματική οικονομία και όχι να τα πετάμε έτσι σε κάποια, να τα πουλάμε σε κάποια funds τα οποία το μόνο που θα τους ενδιαφέρει στο τέλος είναι να στύψουν όσο μπορούν περισσότερο την οφειλέτη και να πάρουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση.
Κύριε Σπυράκο, δυστυχώς ο χρόνος πιέζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σπυράκος, δικηγόρος, πρόεδρος της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Σωτήρη Παναγιώτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την Ευαγγελία Χρούση, τη Μαρία Κόντου, την Ήρα Πανανίδου. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας από εμάς. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun.